бұл күнде көпшіліктің көргендер. Болмай бір арқасы ерсенгендер. Банктен қарыз алып ақыр соңы екесе артық төлеп жүргендер. Бұрын біз банктерді білмейтінбіз. Жоқ демей бізде ақша бар дейтінбіз. Көршілер бір-бірінен қарыз алсақ, үстіне пайыз төлеп жүрмейтінбіз. Депутат халық тойлап жүруші еді. Молдалар пайыздардан тиюші еді. Патшамыз қарапайым киініп ап, аралап, елдің жайын білуші еді. Бір ғана госбанк тұрды жұмыс істеп. Халықтан несиесіз тұрмысыз кет. Ал қазір жапса қазақ несиені қуанар бітірдік біз құнды істеп. Бәрі де сол бір иттің қармағында. Заманның ауырлады салмағы да, пайдасын керек кезде көргенімен артында тұрғойының зардабы да. Әрдайым өзгелерге құшақ ашқан, еледік, мерейіміз тасы басқан, жүректе мейір кетіп бұл күндері күн келді, туыс бауыр ажырасқан. Жағдайын қазағымның дәл осылай, айлыққа айлықтары бір қосылмай, өсімі банктердің еселеніп, өмірді сүріп жүрміз. Біз осындай. Халқымыз жарқын күнді аңсап еді. Не деген арманымыз жаңсақ еді. Сағындық жүрген шақты несиесіз банктің аз болғаны жақсақ еді. Көріп тұр төбемізді жалғыз Құдай. Қиналып ойлауда ел қарызды дай. Көп қазақ қиындықта күн кешуде өзгерді халық үйіміз. Неге бұлай? Осындай бүгін жай адамдардың, халқының зар мұңына алаңдар кім? Жаптырып шағын несие нүктелерін жасасақ пайдалыс амалдарын. Сабылып, ел халқым жүр мұңдыр еңі. Қапастан шыға алмай түңіледі. Қашан біз несиеден құтыламыз, қазағым? Айтыңдаршы, кім біледі? Шешуін осы жайттың кім біледі? Кім біледі? Кім біледі? Кім біледі? Марита Қабишанқызы. Оқыған Аманжол Мақажанов.